Thank you, Joseph. We love you.
Faleminderit, ne i beduam shumë.
What a joy it is.
Gëzim është të jesh në praninë tuaj, vëllezër, ndërsa jeni mbledhur anë mban kësaj bote. Më kujtojnë fjalët e himnit. Shikoni, një ushtri mbretërore me flamur shpatë mburoi. Përpara përmarshon në betejën e madhe të jetës të fitoj. Me të vërtet, ju jeni ushtria mbretërore e Perëndis, besnike dhe e vërtet. Sonte dëshiroj të flas antarëve më të ri të kësaj ushtrie mbretërore. Pritërisë arone, djakëve, mësuesve dhe pritërimve që shkojnë përpara me guxim në fushën e betejës së jetës. Megjithëse nuk ju kujtohet, ju bashkuat me këtë kaos me vendimin e vetëm të marrë kohë më parë në ekzistencën tonë para lindjes. Atje, në këshillin e madh të qiellit, ju vendoset i bindeni vullnetit të atit tuaj qëllor dhe birit të ti Jezu Kristit. Mbani mend këtë. Ti je një biri Perëndis që vendosi të ndiqte shpëtimtarin në atë kohë ku ishte më rëndësishme dhe kjo është ajo që të bën ty me të vërtetë një njeri të madh. Për shkak të atij vendimi hyjnor që përcaktoi për parimin tuaj të përjetshëm, ju morët një tru fizik. Fituat lirinë për të zgjedhur të mirën mbi të ligën. E tani po rriteni e po përgatiteni të merrni mbi vete cilësitë e shpëtimtarit tonë. Ju jeni pagëzuar dhe keni marrë frymën e shenjtë. Po mësoni se kush jeni, pse jeni këtu dhe ku po shkoni. E tani keni marrë priftërinë arone. Priftëria arone është priftëria përgatitore që është dhënë për këtë kohë përgatitore në jetën tuaj. Si e mbani atë priftëri tani, do t'ju përgatis të merrni vendimet më të rëndësishme në të ardhmen. Këto vendime përfshin marrjen e priftërisë Melkizedeke, shkuarjen në tempull, shërbimin në mision, shkollimin, zgjedhjen e një profesioni, zgjedhjen e një shoqëje dhe vullosjen për kohën dhe për të gjithë përjetësinë në tempull. Kjo është një periudhë e caktuar për të gjitha vendimet tona. Siguroni që ti merrni vendimet në kohën të periudhën e duhur. Të gjitha ato vendime që do t'i ndryshojnë jetën duhen marrë gjatë një periudhe tepër të ngarkuar dhe relativisht të shkurtër të 20-ave, gjithasaj kohë që unë e quaj dekadë vendimit. Ndërsa po trajnohej për të bërë pilot avioni lufte, u përgatitet të merrja të tilla vendime jetësore në një avion mësimor. Për shembull, praktikova të vendosje se kur të hidhesha nga avioni nëse ndizej dita paralajmëruese dhe filloja të rrotullohesha duke e humbur kontrollin. Më kujtohet një shok që nuk i bëri të tilla përgatitje. Ai i bënte bisht trajnimit me avionin mësimor dhe shkonte për të luajtur golf ose për të notuar. Kur nuk i mësoi procedurat e gjendjes urgjente. Disa muaj më pas, në avionin e tij shpërtheu zjarr dhe avioni u rrotullua në drejtim të tokës, i tëri në flak. Kur pa dritën paralajmëruese, kolegu i tij më i ri, pasi kishte përvetësuar mënyrën për para përgatitore të veprimit dhe dinte kur të hidhej nga avioni dhe zbritin në tokë me parashut shëndoshte mirë. Por shoku im i cili nuk ishte përgatitur për të marrë atë vendim, mbeti në avion dhe vdiq kur avioni u rrëzua. Në dekadën që keni përpara, koha juaj për të përgatitur do të jetë kufizuar. Si mbajtës të priftërisë arone, është e rëndësishme që të përgatiteni tani. Duhet të zhvilloni veprimet tuaja përgatitore për ato vendime të rëndësishme që do të merrni në dekadën e ardhme të jetës suaj. Ju duhet të dini se çfarë duhet të bëni dhe kur ta bëni, kur të vijeni përpara një vendimi. Mbani mend se mosmarrja e asnjë vendimi mund të jetë po aq vdekjeprurse sa edhe marrja e një vendimi të gabuar. Shumë nga vendimet që merrni ose nuk merrni do të kenë pësoja të përjetshme. Tani është koha për të bërë një dishepull Jezu Kristit që do të thotë të pranosh ftesën e tij. Eja e më ndiq. Ky është vendimi që morëm në jetën tonë para lindjes. Tani duhet ta marrim sërish në atë vendim në vdekshmëri, çdo ditë, në çdo situatë, duke marrë mbi vete emrin e shpëtimtarit, duke kujtuar sakrificën e tij, duke mbajtur urdhërimet e tij. Këtë beslidhem të bëjmë kur pak zuam, të kemi mundësinë për ta ripër të rirë atë beslidhje çdo javë kur marrim sakramentin. Tani është koha për të organizuar të përgatitur që të kemi frymën e shenjtë si shoqëruasin tonë të vazhdueshëm. Kjo do të thotë të bëni atë që prindërit dhe udhëheqësit tuaj ju kanë mësuar që të bëni, të studioni shkrimet e shenjta, të luteni në mëngjes dhe në darkë, të mbati një paraqitje të rregullt dhe të pastër, të ndiqni një orar, të vendosni e të përmbushni qëllime, të jeni të ndershëm në seljen tuaj, të mbani zotimet dhe të jeni të denjë për priftërinë që mbani. Gjithmonë jetoni standardet e zbuluara nga profetët në pamfletën për forcën e rinisë. Tani është koha të vendosni kush janë miqtë tuaj dhe të bëni të denjë për një shoqje të drejtë e të përjetshme. Është shumë e thjeshtë, vëllezër, ashtu siç më mësoi nëna ime, zojt që kanë të njëjtat pupla mbijnë në të njëjtën tufë. Grupi i shokëve tuaj mund t'ju frymëzojë të bëni gjëra të mëdha ose mund të t'ju ndojë në udhë panjohura e të mjerueshme. Miqtë e vërtet na e bëjnë më të lehtë ta jetojmë ungjillin. Ata kur nuk na detyrojnë të zgjedhim midis udhëve të tyre dhe udhëve të Zotit. Ata na ndihmojnë të jemi ai një lloj njeriu që të rejtë të tjerë miqtë e vërtet. Na ndihmojnë të bëhemi ai një lloj njeriu me të cilën një shoqë e drejtë mund të zgjedhë të jetojë për gjithmonë. Nëse doni të keni të tillë miq, pyetni veten, a jam unë një mik i tillë për të tjerët? Jam unë ai lloj njeriu që shoqja ime e përjetshme dëshiron që të jem? Tani është koha që të përgatiteni për misionin tuaj. Në varësi nga rrethana tuaja individuale, ju mund të jeni në gjendje të shërbeni një mision predikues me kohë të plotë. E ndërsa kjo është rëndësishme, mbani mend se më rëndësishme se kjo është që para se të shkoni në mision, të shkoni në tempull. Misioni është një mundësi e çmuar për të mbajtur beslidhjet e tempullit duke jetuar ligjin e përkushtimit, duke ia dhënë tërë kohën tuaj, dhurata dhe talentet Zotit dhe duke i shërbyer atij me gjithë zemër, fuqi, mendje e forcë. Kam menduar gjithmonë se dy vitet që shërbeni në mision do të jenë një 10 e kohës të 20 viteve të para të jetës suaj, por edhe nëse nuk jeni në gjendje të kryeni një mision me kohë të plot, mund të përgatiteni që një ditë në të ardhmen, kur të jetë kohë e duar, të shkoni në tempull dhe të bëni beslidhje të shenjta, që të mund të merrni bekimet tuaja të përjetshme. Tani është koha të përgatiteni për trajnim, shkollim dhe punësim. Si të rinj të priftërisë arone, ju jeni në stazhin e jetës. Zeli që tregoni në shkollë tani do t'ju përgatisë të ndiqni këshillën e presidentit Hinckley në të ardhmen, të merrni të gjithë arsimin e mundshëm. Vendosni tani të jepni maksimumin në shkollë e në punë. Më pas, kur të trokasi mundësi, do të jeni gati të hapni derën dhe të përfitoni prej tyre. Të gjithë duhet të kujtojmë, çdo njeriu i jepet një dhuratë. Zhvilloni dhuratat e talentet tuaja. Dhem zgjini më tutje ato klasa, programe, trajnimi dhe punë që do t'i përgatisin për mundësi më të mëdha dhe më tepër përgjegjësinë të ardhmen. Tani është koha që të bindeni. Në ekzistencën para lindjes, bindja jonë nuk ishte përgjegjëse. Nuk zgjodhëm se cilat pjesë e talentit të përjetshëm do të ndiqnim. Këtë mësim e mësova gjatë një trajnimi, pilotimi në fluturimin tonë të parë, vetëm gjatë natës kur të gjithë na ishte dhënë urdhri, mos fluturoni me figura akrobatike gjatë natës. Ju jeni një pilot fillestar pa trajnimin e instrumentimit të fluturimit. Pas disa kohësh, një pilot që në rastet e tjera ishte një pilot i mirë, zgjodhi të mos i bindej atij urdhri. Ndërsa përfluturonte duke u kthyer vertikalisht dhe duke rrotulluar rreth vetes në qiellin e errët të Teksasit, ai pa nga pjesa e sipërme e kabinës së pilotit dhe mendoi se po shikonte yjet. Por në të vërtetë, çka po shikonte ishin dritat e puseve të naftës poshtë në tokë. Po përjetonte marrje mendsh. Forcat e gravitetit në avionin e tij e bënin të dukej se ishte duke fluturuar lart, kur në fakt u fluturonte poshtë. Ndërsa të roqe marshin për të ngjitur më lart në qiellin e natës, u hodh drejt tokës dhe u përplas me dritat vezulluese të fushës së naftës. Kur jep avionit, nëse e ndryshon pozicionin gradualisht, qoftë edhe me një këndë, veshi yt i brendshëm nuk mund ta dalloj ndryshimin. Vëllezër të rinj të vjetër, kur praktikojmë bindjen përzgjedhëse, ndryshojmë pozicionin tonë përkundrejt Zotit. Dhe kjo zakonisht ndodh gradualisht me nga një këndë. Ndërkohë që forcat mashtruese të kundërshtarit na kundërvijnë, ne nuk mund t'i dallojmë dhe përjetojmë një marramendje shpirtërore. E ndërsa mund të duket se po shkojmë në një drejtim të sigurt, në fakt po i drejtohemi katastrofës. Në ekzistencën para lindjes, vendimi ynë për të ndjekur Zotin ishte i plot. Ndjekja e këtij shembulli gjatë provës sonë vdekshmëri do të na rikthej se cili nga ne tek aty në qellor. Tani është koha ta përdorim kohën thonë siç duhet. Kjo jetë është koha për njerëzit që të përgatiten të takojnë Perëndin. Unë dëshmoj se koha juaj në tokë do të jetë mjaftueshme nëse mësoni ta përdorni atë me zgjuarsi në rinin tuaj. O mbaja mend biri im dhe mëso urtësi në rinin tënde. Po mëso në rinin tënde të zbatosh urdhërimet e Zotit. Tani është koha të mbroni para birnin tuaj. Kur ishte gati për të vdekur, profeti i dhjatës së vjetër Jakobi i dha një bekim atëror se cilit prej bijve të tij. Rubeni ishte i parlinduri dhe kishte para birnin bekimet të veçanta caktuara vetëm për të. Por i ati i tha, ti je rrëmbyer si uji, ti nuk do të kesh epërsinë. Mendoni për një çast se çfarë do të thotë fraza i rëmbyrë si uj, kër uj nxehet, avullon, kër ftohet, ngrin, kër nuk kanalizohet, shkakton erozion dhe shkatëron shti dalë për para. Si mbajtës të përftërisë arone, edhe ju keni të drejtën e para birnis, ju nxis të jeni të bindur dhe të fort. Ju nxis që të mos lejoni që vendosmëria juaj të dobësohet dhe zotimi juaj për të ndjekur shpëtimtarin të avulloj. Jeni të qëndrueshëm si një shkëmb. Në të jetuarin e ungjillit, asnjëri nga ne nuk i di të gjitha bekimet që presin. E vetmja mënyrë për të humbur bekimet është të heqim dorë prej tyre nëpërmjet mosbindjes. Mos hiqni dorë nga trashëgimia juaj e përjeshme për hir të gjërave të botës. Le të jemi të bindur dhe të përgatitur tani të nderojmë, mbrojmë dhe të marrim të drejtën tonë lavdishme të para birnisë. Të ri, ju jeni forca jetësore e ushtrisë së Zotit, luftëtarët e rinj të këtyre ditëve të fundit. Çfarë mbillni, atë dhe do të korni. Duke menduar për të korën që na pret, ju ftoj të meditoni se si do të merrni vendime gjatë dekadës që vjen. Ligji të korave ofron një shembull për të marrjen e vendimeve. Përgatisni dheun me anë të lutjes, duke ditur se jeni një biri Perëndis. Mbillni farat duke këshilluar me ata që do t'i japin këshill të mirë. Më pas kërkoni udhëheqjen e Frymës së Shenjtë. I lini të rriten farat e frymëzimit. Idetë që nisin të lulëzojnë kanë nevojë për kujdes. Ka nevojë për kohë që të rritur. Dita e frymëzimit do të sjellë korjen shpirtërore, e cila vjen kur në lutje në pyesim atë tonë qëllor nëse kemi marrë një vendim të drejtë. Ndërsa e ndjekim atë dritë, errësira do të venitet dhe drita do të shkëlqejë gjithnjë më shumë derisa dita është e plotë. Ajo ditë kur do të jemi në praninë të Atit tonë qëllor. Së fundi, jini atje, secili nga ne ishte atje në këshillin e qiell për të zgjedhur planin e madh të lumturisë të cilin e gëzojmë sot. Të ri, nëse i keni dhënë fjalën vetes, familjes, peshkopit, punëdhësin tuaj, jini atje. Kur është koha të jeni në kishë, në aktivitetet e rinis, ose të përmbushni një detyrë të priftërisë, jini atje. Kur të vijë koha që diplomoheni nga shkolla ose nga programet e trajnimit, jini atje. Kur të jetë koha të shërbeni në mision, jini atje. Kur vajza që dashuroni të gjyqësohet në altarin e tempullit të shenjtë të Perëndisë, jini atje, dhe jo si dëshmitarë. Kur familja juaj të mblidhet në mbretërinë qellore, jini atje. Kur shpëtimtari të presë për të përshëndetur rikthimin tuaj me nderë nga jeta në këtë tokë, dhe Ati qellor të presë për t'ju pushtuar në krahët e dashurisë së Ti, jini atje.
After the decade of decision, go onward and upward. Rise up, O ye men of God. Be faithful.
Qëndroni besnik. Qëndroni të vërtet. Le të qëndrojmë që të martohemi me vajzat e Zotit për në mënyrë të përjeshme. Të ndrojmë ato si ndrojmë dhe Zotit. Unë dëshmoj që ati që Lore di se ju ndodheni këtu sonde, sepse jeni një pjesë ushtrisë së tij të fuqishme mbretërore, radhët e së cilës janë mbushur me ushtar, të bashkuar, guximtar të fortë. Fitore, fitore, me anë të atij që na siroi, fitore, fitore, me anë të Jezu Krishtit, Zot. Ai është pranë, ai do që të jemi me të. Hajnë edhe heq dhe fitoria jonë është në të. Për këtë dëshmojnë në emër të Jezu Krishtit. Amen.